veiktās analīzes rāda, ka mikrobioloģiskais piesārņojums nav oficiālajās peldvietās nevienā no 51. Un līdz ar to visās vietās ir peldēties atļauts. Un tāpat tās arī mūsu novērojumi liecina, ka oficiālajās peldvietās arī zilāģi masveida savairošanās nav vērojama. Bet nu, mums ir ienākuši ziņas, ka vienā otrā citā Latvijas vietā zilāģi savairošanās ir novērot. Nu, piemēram, Unguru ezerā, Pārgaujas novadā, kā arī šī paša novada Auciem ezerā. Tāpat tās ir ienākuši kaut kādas ziņas, no arī skaitā no iedzīvotājiem, kā zilāģi savairošanās iespējams varētu būt arī Daugavas upes peldvietās Salaspils novadā, bet nu, tur neviena oficiāla peldvieta nav tās visas, tā tad ir neoficiālas peldēšanās vietas. Zilāģis parasti savairojas stāvošos ūdeņos, ezeros, dīķos, bet nu, arī teiksim, lielām upēm kā Daugava kaut kādos mierīgākos līcīšos, kur nav straumi, arī varētu būt šī te zilāģi savairošanās tagad vērojam. Jo laiks pieturas karsts un ja arī ilgstoši ir sausi, tad vasaras otrajā pusē šāda parādība nereti ir novērojama. Un ar to mēs arī šobrīd saskaramies.